Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu mikrofon önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Britaniýanyň The Economist Intelligence Unit barlyk merkezi dünýä ýurtlarynyň demokratik gurkuzyjylary boýunça ýyllyk indeksini çap etdi. Onda dünýäniň 167 ýurdunyň hökümet dolandyrysyndaky demokratiýa derejelerine baha reýting berilýär. Öňki ýyllarda bolsa ýaly Türkmenistan bu reýtingde demokratiýa boýunça iň ýyzdaky ýurtlaryň arasyndaky oruny saklaýar we bu gezek 162-nji oruny aldy. The Economist Intelligence Unit neşri 2011-nji ýylda Türkmenistany dünýä ýurtlarynyň demokratiýanyň görkezijisi boýunça çap eden hasabatynda iň awtoritar rejimli ýurtlaryň arasynda ýyzdan 3-nji orunda, Çad bilen Demokratik Koreýadan soňky ýerde goýdy. 2019-njy ýylyň netijeleri boýunça Türkmenistan demokratiýa babatynda ýyzdan 6-njy oruny eýeledi. Has anygy ekspertleriň gelen netijelerine görä Türkmenistandaky demokratiýanyň derejesi Sudan, Gwineýa-Bisaý, İran, Eritreýa, Burundi, Laos, Liwiýa, Ýemen, Sowud Arabistany, Ekwatorial Gwineýa ýaly ýurtlardaky demokratiýadan hem pistä bolup durýar. Mälim bolsa ýaly bu ýurtlaryň käwirinde urus gowga dowam etse, käwirine garşy girdilen ykdysady sanksiýalar saklanyp galýar. Ýurtlaryň hökümetlerine demokratiýa boýunça baha berilende, esasy gürküzijiler hökmünde siýasy dürlülügiň, pluralizmiň we siýasy prosesiniň hili, hökümetiň netijeliligi, raýatlaryň siýasy kararlarynyň kabul edilmegine gatnaşygy, siýasy medeniýetiň we jemgyýetdäki raýat azatlygynyň derejeleri nazarda tutulýar. Bu ugrudaky gürküzijiler boýunça Türkmenistan mümkin bolan 10 baldan 1.72 bal aldy we awtoritar düzgünlük döwletlere degişli edildi. Has anyk aýdylanda Türkmenistan saýlaw prosesi we pluralizm babatda 0 bal, hökümetiň netijeliligi boýunça 0.79, siýasy gatnaşyk boýunça 2.22, siýasy medeniýetde 5, raýat azatlygy meselesinde 0.59 bal aldy. Hökümetler alan ballary esasında 4 topara: doly demokratiýa, doly däl demokratiýa, garşy rejim, awtoritar rejim diýen toparlara bölünýär. Barlyk netijesinde 167 hökümet dolandyrysynyň içinde demokratiýa derejeleri Türkmenistandan hem ýaramaz ýurtlar hökümünde diňe Çad, Siriýa, Merkezi Afrikan Respublikasy, Kongo Demokratik Respublikasy we Demokratik Koreýa görkezilýär. Barlygyň görkezijileri esasında Norwegiýa, Islandiýa, Şweýtsiýa, Täze Zelandiýa, Finlandiýa, Irlandiýa, Daniýa, Kanada, Awstraliýa we Şweýtsariýa demokratiýa derejeleri iň ýokary bolan ýurtlar bolup çykdy. Reýtingde Türkmenistanyň yakın gongsularının biri bolan Kazakstan 139-njy, Russiýa 134-njy we Türkiýe 110-njy oruny aldy. Türkmenistanda petikli Sultanda Azatlyk Radiosynyň Azat habaryny .com web-saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radiosyny howpsuz ýagdaýda ýazarlaň. Gepleýär Azatlyk Radiosy, habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tariyew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hökümet başlygynyň ornbasary Goçmurat Muradow 24-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2022-nji ýylda geçiriljek ýylat ýazywyny görülýän taýýarlyk hakynda hasabat berdi. Türkmenistanyň prezidenti Nowotdaky ýylat ýazywyny geçirmek hakyndaky karary 2017-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda gol çekdi we onda ýurdun ýylatynyň we ýaşaýjak gorunyň uçdan tutma ýazywyny geçirmek planlaşdyrylýar. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä, ýylat ýazywyny geçirmek we onuň jemlerini jemlemeň usullaryny öwrenmek, ýylat ýazywyna taýýarlyk görmek we onu geçirmek, onuň netijelerini işläp taýýarlamak üçin program üçinçiligi, zerur enjamlary satyn almak, bäsleşik geçirmek boýunça degişli işler alınıp barylýar. prezident hasabaty dinläp ilat ýazywynyň ilatyň sany, ýaş toporlary düzümi hakynda dogry we dogry maglumatlaryň möhüm çeşmesi bolup durýandygyny bellädi. Onuň pikirçe, ilat ýazywy netijesinde alynan statistik maglumatlar türkmen döwletini we jemgyýetini östürmegiň esasy bolup hyzmat eder. Şeýlede Berdi Muhammedowyň tapşyrygyna laýyklykda bu gezekki ilat ýazywy täze sany tehnologiýalary netijeli ulanmak esasynda geçirler. Goloýda häkimetler ýurdun ilat sanynyň 6 milyon adamdan geçendigini ıglan edin hem bolsa, Türkmenistanın ilatının garastılık yıllarındaki üsüsü köpler üçin soruqlu bolmağında galyar. Resmi Aşgabat 2012 yılda geçirilen ilat yazıvının neticelerini su vaxta çelini ıglan etmeyen gelyar. Yoksa bu ilat yazıvına tayarlık kurulundu hem ilat yazıvına yazılan vaadın yurdun tarihine girer sen adın deyilip onu katnaşçık ilat üçin vaaz nesihat edilipdi. Sonra bu ilat yazıvı baradaki maglumatlar hükümet saytlarından budur vayrıldı. Şu ağırlıkta Aşgabat birden Türkmenistan'ın bir taraplığının dekabrda bellenilecek 25 yıllık bilen bağlılıkta açılın täze saytta yurdun ilat sanının 6,2 milyon adamdan gowraktygyny ıglan etdi. Türkmenistan'da mundanın ilatın sanı varada resmi taydan mälim edilen en soňky maglumat Devlet Statistika Komiteti tarapından 2006 yılda çap edildi. Sonda yurdun ilat sanı 2000 yılda 5,369,400 adam deyip görküzildi. Azatlygyň mundan ozalky ýyllarda çap edilen maglumatlaryna görä, Döwlet Statistika Komiteti 2015-nji ýylda ýurdun ilat sanynyň 6,746,500 adamdygyny aýdypdy. Birleşen Milletler Gurumasının ilat kazınası 10 yıl odolki hasabatında resmi maglumatları salgılanıp, Türkmenistan'ın ilatının 2007 yılda 6,19 milyon adamdygyny mälim etdi. Türkmenistan'ın ilatın sonku 10 yıllıkta yurttaki iktisadi kynçylyklar ve adam hukuklarının tasa ähli ugurda baskılanmagy bilen baglanykda barha köp taşary yurtlara gitmäge ýykyn edýär diýip yurt içinden gowuşan resmi bolmadyk maglumatlarda aýdylýar. Türkmen häkimetleri yurttan giden adamlaryň möçberini azaltmak üçin zähmet migrantlaryny uçurdan alyp galmak, daşary yurtlarda işleýän we wiza möhletleri guturan raýatlaryň garandaşlaryny basyş etmek ýaly çäherlerini ýüzürýärler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Türkmenistanda zirdevil döýýän adamlar barady maglumatlaryň köpelmeginiň fonunda Aşgabatda çelekdäki zirdeviliň ýetişliginiň özüne değişligini öňe sürüp, olary resmi däl ýagdaýda garawullyk edýän adamlaryň peýda bolandygy aýdylýar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçysy bu adamlaryň çeleklerin goloýuna barýan beýleki adamlary gowýandygyny belleýär. Parahat 2/1 etrapçasynyň 21-nji domun goloýundaky zirdevil dökülýän çeleginiň ýanynda täze garawul peýda boldy. Ol çeleklerin goloyunda durup oňa garawullyk eder we onuň ýanyna zirdevil çeleklerinden çörek, baklaşka, çüşe, karton, egneşik we şuňa meňdeş zatlary gözleýän hiç kimi goýup bermeýär. Ol bu çeleği indi köp wagt bäri özüniň döýýändigini aýdyp, başga hiç kimiň onu döýüp bilmejekdigini aýdýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlenlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 27-nji ýanwarda gurrun berdi. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş olan zirdevil döýýän adamlaryň ençemesi çelekleri resmi däl ýagdaýda garawullyk edýän adamlary öýlerine gidenden soňra bu ýerde hiç nädin hatda hapa baklaşkanyň hem galmaýandygyndan zeýrenýärler. Adamlar zirdevil dökülýän çelekleri dörmeň üstünde hem urşýarlar diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosuna baýdylanlar barada Aşgabat şäher häkimliginden kommentary almak başartmady. Bu barada adatça bolşýaly döwlet mediasynda hem maglumat göze ilmeýär. Soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň, azyk önümlerinin we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň hem de gyçylygynyň iş orunlarının kemeldilmeginin fonunda yaşayış onşu kıyınlaşayan, dirdivil döryen adamların barha köp göde iyilendiği varada Azatlık Radyosu'nun Ýaşynyň habarçylary soňky bir ýylyň dowamında ençeme gezek habar berdiler. Duvarlaryň içinde ýerleşen hapa dökülýän çelekleri maşgala bolup elleri bilen döreýän adamlar, çağırlar köpelýär. Olar elleri çyralı çeleklerin içindäki paketleri bir-birden açıp döreýärler. Olar adyk önümlerinin galyndylaryny ayrı bir gaba, plastik baklaşkaları, çüýşeleri başa gaba salýarlar deyip Adatlygyň Mardaky habarçysy 17-nji ýanwarda gurrun beripdi. Geçen ýylyň 10-njy noýabrynda Adatlyk radiosynyň Aşabatdaky habarçylarynyň biri Zirdewil döreýänleriň aglabasynyň aýal gyýdylar we çağırlardygyny aýdyp, olaryň käwirini öýleri aýlanyp ýaşaýjylardan iýere adyk önümlerini soraýandygyny hem bellepdi. Adatlyk radiosynyň ýurduçyna habarçylary we yerli synçylaryň ençemesi Türkmensanda Zirdewil döreýän adamlaryň öň hem bardygyny, ýöne ozal beýle iş bilen köplenç, arak şeraba ýa beýleki neşe maddalaryna ýolugan adamlaryň meşhurlanandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Bu habarlaryň fonunda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň ähli ýurtlar üçin örän kyn, emma Türkmensan üçin öňüt ýyl bolandygyny aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmyny hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Şuunlar Mar şäheriniň döwlet energiýa gözegçilik edarasynyň işgärleri hojalyklara aýlanyp 2019-njy ýyl üçin elektrik töleglerini tölemedik ýaşaýjylaryň toklaryny kesýärler. Adamlar häzir töleg geçmäne ýagdaýlarynyň ýokdugyny aýdyp, öňmize kaý gelmeklerini haýyş edýärler we töleg doly geçirip bilmeselerde näçe bolduğundan tapan pulny berjekdiklerini aýdýarlar. Elektrik gözegçilik işgärleri olary diňlemeýärler we ýerelgelerdäki şitleri açyp tokları kesýärler. Olar tog bir kanun öz başdak birikdirseler onda işlerinin suda geçirilecektiğini hem duyduryarlar deyip, hoopsuzluk aladalar sebeple gizlinlik şertinde sökötteş olan habarçı 27-nji ýanwarda gurrun berdi. Şol bir wagtda hojalyklaryň ençemesi geçen ýylyň ahirinde özlerini döwlet energiýa gözegçilik edarasynyň işgärleri deyip tanıştıran adamlaryň öýlerine aýlanandygyny bellep, olar bilen töleglerin belli bir mukdaryny hasaplaşandyklaryny aýdýarlar. Edaranyň işgärleri ýaşaýjylardan şol hasaplaşyklaryň kwitansalaryny görkezmegi talap etdiler. Ýöne ýaşaýjylar gelen işgärler bilen hat üssü bilen däldi, dilden gürleşip hasaplaşandyklaryny aýtdylar. İşgärler kwitansa bolmasa toklarynyň kesilýändigini aýdyp, ençeme jaýyň togyny kessiler diýip, marlylaryň onlarçasy bilen söhbetdeş olan habarçy bellidi. Adatlyk radiosynyň 2019-njy ýylyň ahirinde hojalyklara aýlanandygy aýdylýan bu adamlaryň kimdigini anyklamak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu barada Marynyň döwlet energiýa gözegçilik edarasyndan hem kommentary alyp bolmady. Adatlygyň habarçysy elektrik togy kesilen hojalyklar gün güzeranının gözgini yağdaydadığını aydıp, oların arasında yaş çağalı maşalların şeylede qartaşan yaşlı adamların hem bardığını belleyer. Öylerinde köyünü pencerelerini yani köp katlı caylar gurlandı da kılan ağaç epişkeleri çalışmaya yağdayı olmadık maşallar bar. Oların pencerelerinden soğuk giyriyendi üçün olara plastik paket çüylü yerler. Şehir yıla dış ulanları hem kadalı işleme yer. Şol sebeple bu maşallar elektrik peç ulanmaya mecbur ol yardılar deyip havarçı gurrun berdi. Aydılmağına ora hedir kvat adamların ençemesi öz pensiya ýa-da kömek pulları geçirilýän plastik kartlaryny girewine goýup, adamlardan prosentine kart pul almak arkaly elektrik töleglerini tölemäge synanşýarlar. Häzir käbir pensionerler we ýaş çağaly eneler öz plastik kartlaryny girewine goýup, prosentine 400-500 manat pul kard alýarlar we tok töleglerini tölemäge synanşýarlar diýip habarçy bellidi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň indihas gowlanandygyny aýdyp, ýylata çärek asyrlap mut ýa-da ýeňillikli bahadan berilen gaz, suw we elektrik togy ýaly hyzmatlary geçen ýylyň 1-nji ýanwarından töleletdi. Şondan bäri ýurt resmiýleri bu hyzmatlaryň töleglerini öz wagtynda geçirilmegine gözegçiligi güýçlendirdiler. Töleglör öz wagtynda tölemedik raýatlaryň işiniň kadiýete geçiriljekdigi hem duýduruldy. Soňky 6 aýyň dowamında Adatlyk radiosy ýurdun dürli künjeginde tölüklörü öz vaqtında tölep bilmedik hojalıkların elektrik toğunun ve gazının kesilendiği barada ençeme gede kabar verdi. Azatlık radyosunun Türkmenistan'da kabarçılar ve yerli sinçilerin ençemesi yurtta iqtisadi qiyinçilikların, işsizliğin yeti duyulan ve adı karitlerinin qımmatlayan hem de qıtalayan dövründe maşalların alayan aylık günlüğünün güzören aylamağı köplünç yetmeyendiğini aydiyarlar. Aziyanın Ösüş Bankının 2019 yıl üçün ıklımın ösüş çaklamaları oyunca çap eden son hasavatında Türkmen iqtisadiyyatının qiyinçilikli şertleri ıkrar ediliyar. Şeyle de hasavatta hükümetin amalaşırayan yenillik reformalarını onların sosyal təsirini hasava koşup durmuşa geçirmenin zerurduğu belleniliyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filan xabarlar gündülügü. Darganatada yerli yaşayıcılar tiz kömök ulovlarının yetmezçiliginden kösönüyer. Levap vilayetinin Darganatı etrafının yaşayıcıları etrafta tiz kömök ulovlarının yetmezçiligini baştanı geçiriyer. Azatlığın bu vilayetdaki xabarçısının maglumatlarına göre etraf xastahanasında texnikine esasığı bolan 10 töwereg tiz kömök ulovu maliye qiyinçilikler sebeple vaqtına işe girdilmeyer. Oların sürücüleri tölöksüz iş ruhsatına çıkarıldı. Bulorun cikmecikleri var adı Azatlık Radyosu'nun yurt içine kıhavarçısı hoopsuzluk yağdaylar sebepli adlandırılmazlık şertlerine 24. yanvarda xabar verdi. Darganatanın etraf kastıhanasına dine iki tiyiz kömök uloğu hareket ediyer. 10 tövrev tiyiz kömök uloğu dövük. Pul meselesi sebepli olara ehtiyaç şeyleri satın alıp bilmeyerler deyip Azatlık Radyosu'nun levaplı kıhavarçısı regionun mağlumat verdi. Onun sözlerine göre Katar'dan çıkan uloğlar tiyiz kömök kulluğunun garajına saklanıyor. Teknik nesazlığı olan uloğların sürücüleri tölöksüz iş ruhsatına çıkarıldı. Tiz kömök lukmanlarına olsa keselhananın içinde 0 yarım stavka yani iş yükü bilen hak tölünüp novatçılık ettiriyerler deyip xabar çaytdı. Tiz kömök zerurluğu olan rayiyatlar neyem etmeli diyen mesele çözülmen galiyar deyip ol sözüne koştu. Xabarçı bilen söhbetteş olan darganatı etrafına uzak olmadık bir ovanın yaşayıcısı. Yaşılı adam özünün tiz kömök kulluğunu can edenden son baştanı geçiren tecrübesi var adı gurrun verdi. Azatlık radyos hoopsuzluk yağdaylar sebeple ovanın hem de xabarçı Onun gurrun döşünün adını məlum etməkdən saxlanır. Onun sözlərinə görə darğanatalı yaşlı keçən həftə qıssalı sağlıq məsələsi yüzə çıxanda tiz kömək qulluğunu can edir. O 7 saatlab qıssalı köməyə qarışır, amma tiz kömək gələr yerdə gəlməyər. Tiz köməkdən dərək olmansa o öz yağdayının ağırlaşanlığını gurrun verdi deyib xəbər çaytdı. Azadlıq radiosunun Levap vilayətinin darğanatı ətrafında tiz kömək uloqlarının yetməçiliyi var idi. Etraf xəstəxanasından kommentariya almaq üçün Çıklara netice vermeyer. Sağlık puduğunu ilat üçün en zerur hizmetlerin bir olan tiz kömök kulluğunun işinin Türkmenistan'a kıyınçılıkları var adı Azatlık Radyosu bundan ozol hem haber veripti. Geçen noyavrda Mar vilayetinin tiz kömök kulluğunun sürücüleri, beyleki bücret işgərleri bilen bir hatarda pahtı yığın mevsimini yığım üçün koşmaçı maliye seriştesini tölümeğe mecbur edilipti. Şol bir vaqtın özünde Levavın sağlık resmileri darganatı etrafındaki tiz kömök kulluğunun işinin böktölmeği ve onun töwereginäki meseleleri bilen bağlı yurdun köpçülüklüğün habar serişdelerine düşündürüş bilen çıkış etmeyer. Galiberde yurtta devam edýän ýeti iqtisady krizisiň fonuny Azatlyk radiosynyň yurt içindäki habarçylary we çeşmeleri ilatyň soňky wagtlarda köpçülüklüğün häsiýetde TV-lerden we şuňa meňzeşlerden haraý gözläp başlandygyny hem habar berýärler. Ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçysy ýanwaryň ortasynda yurtda ilatyň dürli kynçylyklar şolany sağlyk meseleleri bilen baglylykda TV-lere porhanlar we şuňa meňzeşlere has köp ýüz tutup başlanyklaryny habar beripdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä TV-lere hatda çiş keselleri bilen bagly ýüz tutýan raýatlar hem bar. Ýöne TV-lerin tiz kömek hyzmatlaryny hödürläp hödürlemeýänlikleri Azatlyk radiosyna mälim näl.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Gulum Radi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisinin taslaması barada ençe meýilbäri gurun edilip gelýär. TOF proýektine gatnaşýan ýurtlaryň ýol başçylarynyň Gulmatar Awganistanyň Herat welaýatynda geçiren ýygnagyndan soňra bu taslamada ilerleýiş bolar diýip umydwarlyk berýärdi. Ýöne şonuň bir ýyl gurak wagtyň geçenligine garamazdan TOF proýektiniň gurulşyna Awgan toprağında girişmek boyunca öňe gidişlik bolmady. Bu halkara gaz geçirjisinin taslaması entegem hiyallığında galiyar dip iqtisadiyatçı alimlar aydiyar. Awganistanda tebiği sereştelere gödökçülük boyunca kurama tarafından TOFK proyekti bilen bağlı deringin işleri geçirildi. Şol deringin evden çıkan neticelerden belli borçuna göre TOFK taslamasında ilerleyişler bolmandır. Hususanım yer kadisler meselesi henüz çözülmendir. TOF gaz geçircisinin geçik uğrundaki yerlerin kadisleri bilen bağlı Afganistan'ın Milli Meclisi'nin kanun kabul etmendiğini Afganistan'da tebiği resurslara gözölçülük boyunca adarasının cevapkarı İbrahim Cağperi Azatlık Radyosu'na aitti. Şu sebepten yer kadisler meselesinin çözgüsü için ağzından 6 ay vaktin gerektiğini bildirip Cağperi şeylediydi.
Parlaman baydi kanunla tavşif ikona ve parlaman hem bisyar masruf
Awganistanyň kanun kabul edici idarasy TOF proýektini henüz ara alyp maslahatlaşmady. Milli parlament öňki kanunlaryň üstünde işleýär. Biziň geçirendigimizden belli bolşuna görä TOF taslamasynyň işi boýunça dürli kynçylyklary bar. Yer kadisler meselesi dübünden çözülmendir. Onun için yeterli vaat gerek bulur. Şol esasda TOF proyektinin kuruluşuna Awgan toprağında yakın gelecekte girişmek mümkün olmaz deyip İbrahim Cağperi Azatlyk Radyosu'na aitti. TOFK proyektinin günüşü günü çelli amala aşman gelmeginin birinci sebebi hem Awganistan'daki hopsuzluk şertleri olup duruyar. Qawgali Awgan toprağında TOFK taslamasının kuruluşuna başlamak yengilem düşmez deyip bilermeller aydiyarlar. Kabul Üniversitesi'nin iqtisadiyyat boyunca ulu mugallimi Qays Muhammedi'nin aytmağına göre TOFK gaz geçiricisinin işinin amala aşmak şansı üren kemdir. Çünkü Awganistan'da dartkıllık devam ediyor. Yakın gelecekte Awganistan'da yağday kadılaşır diyen umidvarlık yok. Awganistan'da dürlü ekstremist soparlar hareket ediyorlar. TOFK proyektinin işine bir topar eger pasgelçilik dürötmedilige söz berayin yerinde hem bülök toparları garantiya etcek taraf yok deyip Qays Muhammedi Azatlyk Radyosu'na bildirdi.
Çon sezi ki i proje nakam şava, çon sezi ki i proje bacay khud baki bana.
Türkmenistan TOFK gaz geçiricisi boyunca ilerlemelerin bulunduğunu vaz ediyar. Türkmenistan'ın içinde gaz turbalarının kuruluşu devam ediyar. Onun için Türkmenistan dışarı yurtlarının gaz turbalarını satın alıptır. Emma Awganistan'ın dağ mağdalları ve tebiği sereştirleri boyunca ministerlerinin metbuat vekili Abdülkadir Mutfi TOF gaz geçiricisi bilen bağlı ençeme ılalaşığa henüz kol koyulmağındığını haber verdi. 4 ılalaşığa kol çekmek için teyarlıkların görülüyanlığını aydıp Mutfi şeylediydi.
Munga çalur tafamlikuna ve dejar emzaku çi da gheu rusta ba pa Afganistan ki de construction çari.
Tezlikte 4 ılalaşığa kol koyulur. Sondan sonra Afganistan'da hem gaz geçiricinin kuruluşuna girişiler diyen tamah var. TOF gaz geçiricisinin hopsuzluğu için alada edilir. Tekniki ve hukuki taydan TOF taslaması boyunca öngü gidişlikler boldu deyip Abdülkadir Mutfi Azatlyk Radyosu'na gurun verdi. Pakistan ve Hindistan Türkmen gazını satın alacak yurtlardır. Yönü satılacak ve satın alınacak gazın nırhı bilen bağlam davalar yüze çıktı. Pakistan Türkmenistan'ın satın alınacak gazın bahasının arzanladılmağını soruyor. Hindistan'ın Türkmenistan'ın iverilecek mavi yangıcın nırhının yokurduğunu bildiriptir.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Kadırlı İngilizler. Azatlyk Radyosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýlede Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.